Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Teine roehärra paistis ülekuulamise ajal mulle kaasa tundvat. Ta oli juba väga vana ja tal ei olnud enam ühtegi hammast suus ja ma sain temast ainult suuri vaevu aru. Tuleb ta veel kord üle kuulata. Võibolla on tema jutul siiski mingi tõe põhihall. Hullumaja olgu talle puhastus tuleks. Seal võib talle selguda, mis on tõde. Kui ta tunnistus paika peab, siis mõistetagu ta õigeks. Nad jätsid mulle väikese lootuse. Ja ma klammerdusin selle külge nii, nagu ma olin pildirulli külge klammerdunud. Aga juba vapustasid mind uued hirmud. Pildirull oli mu haardest välja libisenud, aga mina siiski pääsesin, võibolla sellepärast, et ma rulli lahti läsksin. Kas need ei ole hullud mõtted? Mu jumal, hullus on nagu katk, ta kargab ühelt teisele, hädad sellele, kes ei saa põgeneda. Ikka ja jälle raputasime oma kambris raudtrelle, nii nagu teisedki seda teevad. Kunagi olevat kellelgi õnnestunud siit pääseda. Väike lootus. Aga juba tunnen ma jälle, kuidas pildirull mu käest välja libiseb. Muutun tuimaks ja istun nurka, surudes näo vastu seina. Hullumaja seinad on niisked ja külmad, mustad ja libedad. Surun ennast üha kõvemini nurka. Ei pööra isegi ümber, kui trellide vahelt leib sisse visatakse. Pugigu teised oma vats täis. Mina surun ennast aeglaselt kivisse ja suren. Aga siis hiilib lootus jälle minu juurde ja võtab mult julguse suremiseks. Lootus, et mind veel kord ära kuulatakse. Ning siis keeran ma ennast ometi jälle ümber. Ja kui teised on ennast väsinuks märatsenud või tüdinuna siiski magama suudavad jääda, mõtlen ma järele. Mida ma ütlen? Ma klammerdun mõtte külge, et tähtsad on sõnad, ainult sõnad, ja ma tõstan neid siia ja sinna, sean neid ümber, nagu ma varem figuure oma maalidel ringi asetasin, neid kord siia, kord sinna paigutasin, tehes seda nii kaua, kuni tekis ilus ja õige pilt, kus kõik leidsid oma koha just seal, kuhu nad kuulusid. Mu julgus kaob jälle, kuhu ta on jäänud, see ilusate piltide maailm, eemaldunud, kadunud, minu jaoks lamab ta mere põhjas. Miks ei vajunud mina koos temaga põhja? Seal all on üks kõik, kuidas figuurid on paigutatud. Kas kaupmees tantsib paremal üleval ja surm vasakul all või vastupidi? Kalade mereroomajad sellest ei hooli. Ent ometi, oma läbi raputatud hinge põhjas tunnen ma ennast ikka veel oma piltide maailmas elunevat. Võibolla on mul nende teiste hullude ees siiski mingeid eeliseid, aga ka nendel peab ju mingi kodumaa olema. Ka nemad on kindlasti midagi ilusat kaotanud, kuidas nad muidu on hulluks läinud või on ka nemad endas kõik ära visanud nagu minagi. See on küll suurim piin ja karistus, mida ma siin taluma pean. Kõige kõrvetavam leek puhastus tules, et ma selle, mis ma ära viskasin, pean jälle üles ehitama. Ma pean ju maailma, kust ma tulen täpselt kirjeldada suutma, kui raad mind veel kord üle kuulab. Muidu ei veenama kedagi ja kõik on läbi. Jälle on mul kiusatus öelda. Kõik on nagu nii läbi. Aga ei, ma tahan maalida pildi. Ma teen kõik nii nagu päris. Nõudku see mult kas või viimast jõudu. Lamagu ma pärast seda liikumatult hallitanud õlgedel, riskides sellega, et mind peetakse surnuks ja lohistatakse sealt ära. Ma tahan oma sõnu õigustada ja mõtetes pildi valmis maalida. Te tahate teada, mida ma teen? Miks ma ajan pea kuklasse ja lasen tal langeda, nagu oleks ta mulle tüliks? Ta ei kuku kolinal põrandale. Ei, ma loodan, et ma teda alles hoida suudan. Mul ei ole enam mingit hirmu selle ülivõimsa Maarja kiriku ees. Aga teie kardate seda küll. Te ei vaata sinna poolegi. Teie pilk on langetatud, te vaatate maha. Mina seevastu lasen oma pilgul torni fassaadist üles ronida, üle suure portaali koruselt üles poole, kuni torni kuplini. Ei, mul ei ole enam mingit hirmu. Ma söendan oma pilgul mitte ainult mööda Vismari Maarja kiriku torni fassaadi üles ronida lasta, vaid olen julgemaks muutunud ja lähen isegi Lübecki Maarja kiriku mõlema torni juurde ja ronin üles. Kumbki torn saab ühe silma. Ei, ma ei karda teid enam. Ma ei taha enam kauem teie varjus küülutada. Ma kutsun teid välja. Ma arvan, et on öö. Nii ulub tuul ainult töössel. Vana mees, kelle keelt ma ei mõista, mõmiseb unes. Paistab, et ta ei ole linnast pärit. Tal on talupoja rütm veres ja kui ta magab, siis on vast küll öö. Teine sosistab oma ette palvesõnu. Seda teeb ta alati. Meelevaldselt kokku pandud palvesõnu. Jumal peab küll väga armuline olema, kui ta hakkab neid lahti harutama ja endale selgeks tegema. Kolmas lamab nagu surnu, ainult mõnikord ta oigab. Nii lamab ta juba päevi ja kellel sellega asja. Tahtsin kord tema eest hoolitseda, aga ta hammustas mu jalga. Haav pole veel praegugi kinni kasvanud ja valutab ega lase mul uinuda. Mõnikord taban ennast mõttelt, kui mu naine ja lapsed veel seda oleksid teadnud. Aga seda mõtet talun ma kõige vähem, sest nemad nägid juba ette, missugune lõpp mind ootab. Kui ma ennast minema asutasin, võttis mu naine mul nii kõvasti kaelast kinni, et mul pidi hing kinni jääma. Vannutan sind kõige vägemama jumala nimel, Henning Snütker. Viska need mõtted peast välja, sa teed pattu. Vannutan sind Neitsi Maarja püha Jüri ja Nikolause nimel ja kui see sind aitab, siis ka doktor Martin Lutheri nimel. Tule mõistusele, ära saada ennast ega ka mind hukatusse. Ära jookse virvatulede järele. Notke on ammu ilma surnud ja põrmuks saanud. Kust sa võtad, et sa teda kardad? Sul läheb ju hästi, sa oled lugupeetud kodanik Vismaris ja maalijate tsumpti esimees. Ära talla oma õnne jalge alla. Ära tee ennast narriks. Aga mina ei kuulanud teda. Võtsin pildirulli ja me purjetasime minema. Ei, see ei ole õige maalimisviis. Pildi parim kompositsioon. Ma pean kaugemale tagasi minema veel kord algusesse. Seda oleksin ma pidanud Tallinna härradele kohe hüüdma. Ma olen Vismari kodaniku laps. Te peate minust aru saama. Ma pole mingi jooksik, vaid täpselt niisamuti üles kasvanud nagu teiegi. Ühel pool meri, teisel pool hiiglaslikud kirikud, mis pakuvad kõige vastu kaitset. Ma räägin seda sama keelt, mida teiegi. Ega ole kunagi mingit muud keelt rääkinud kui seda, mida kõnelevad Hansa kaupmehed ja meresõitjad. Ma olen üks teie hulgast. Ärge olge nii umbusklikud. Lapsepõlvest peal olen ma näinud seda sama, mis teiegi. Kirikuid, müüre, katuse viile, pingul või laperdavaid purjesid ulgumert rotsivatel laevadel. Torne, silmapiiril. Ikka ja jälle, torne, silmapiiril. Vismaris püha Maarja, püha Jüri, püha Nikolause kirik. Lübeckis toomkirik, püha Maarja, püha Peetruse kirik. Rostokis püha Maarja, püha Nikolause, püha Peetruse, püha Jakobi kirik. Stralsundis püha Maarja, püha Nikolause kirik. Greifswaldis, Danzigis, Tallinnas. See on ju ometi meie ühine tunnus, meie ühine lootus, kauge silmapiir, pilt merelt maa poole, terava tipuliste, vankumatute tornide poole. Ma kuulun teie hulka, ka nende tornide pärast. Ärge kuulutage mind siiski nii lihtsalt hulluks. Kuidas see oli, kui peaaegu 30 aastat tagasi Lübecki tornid mu silme ette kerkisid? Härra Notke näitas mulle kätte tillukese koha junga tillukeses kajutis. Seal ei saanud püstigi seista. Härra Notke lamas sõidu ajal oma kajutis karu nahal. Ta oli pahur ja ja sõnakehv ning saatis peaaegu kõik toidud, mida Junga vikede talle tooma pidi puutumatult tagasi. Üksnes naine nimega Birgitta, keda ma pidasin teenetüdrukuks, ja sulane Inger sõid neid. Notke jõi ainult veini ja ta jõi seda üksi. Ma olin vikedega ruttu sõbraks saanud, me olime sageli koos. Ükskord, kui härra Notke paistis olevat sügavast mõtlikusest rahuliku unne vajunud, proovisime tema veini. Inger ja naine olid väljas, vikede tõstis klaasi nii huultele, nagu ta oli näinud härra Notket tegevat rohelise paksude nuppudega peekri. Ta hoidis magusat ja kanget vedelikku kaua aega suus, silmad suletud, huuled torus. Ja siis tulin mina ja proovisin samuti veini keele peal ning ma nägin oma silme ees rõõmsaid pilte. Päikest Võelisaare kohal, valgust Maarja kiriku värvilistes akendes. Ma kuulsin meeldivaid helisid. Võtme kimbu kõlinet ema vööl, laulu ja lautamängu õetoas. Vikedel ja minul muutus meel järjest kergemaks ja vabamaks. Kuid äkki lõi härra Notke silmad lahti või ei olnud ta neid üldsegi kinni pannud ja suunas oma imestunud ja pilkava vaate otse meie poole. Vaata aga vaata, päkapikud joovad veini, mida nad pole ära teeninud. Ta tahtis seda öelda, aga ei saanud sellega hakkama. Sõnad ei tulnud ta lihtsalt suust välja. See oli tal vana viga. Notke ei kogelenud alati, aga ta ei võinud kunagi kindel olla, et ta räägib ilusasti ja voolavalt. Vaata aga, vaata, päkapikud, joovad veini, mida nad pole ära teeninud. Nagu ma hiljem teada sain, oli Notke juba lapsena kogelenud, sellepärast ei hakanud vanemad temast kaupmeest, juristi või vaimulikku tegema. Maalijat ja puunikerdajat hakkab takistatud kõne vähem segama. Temal on silmad ja käed tähtsamad. Me ehmusime, põsed lõid õhetama, sest me tundsime ennast tabatuna. Ühtlasi tajusime oma üleolekut, sest kogelemine alandas seda suurt meest. Vikede tundis talle kaasa, ta tahtis ära Notke ette põlvili laskuda, aga ta sai ainult sellega hakkama, et tõstis abitult käed. Notke sulges jälle silmad ja rääkis edasi, aga tema kogelev hääl kõlas lapsikult. Me kõik oleme alustanud maa majustamisest. Pidage silmas, et maa majustamisest saaks naa nauding. Naa naudingust jõud ja teenige see jõud tööga ära. Ja ära Notke lausus vikede valjusti, mina vaikisin. Tule kaasa mastikorvi, ütles vikede mulle, kui me välja läksime. Me peame Lüübekit esimestena nägema. Tornid peaksid varsti hakkama paistma. Mastikorv mahutas meid täpselt. Korv kõikus ja mul oli tegemist, et peapööritusest jagu saada. Vikede pühkis ühte lugu silmi, et hakkasid tal vett jooksma pidevast vaatamisest sinnapoole, kus meri ja taevas kogulasid. Äkki ta hüüdis. Maa paistab, jumal olgu kiidetud. Ma olin rõõmu pärast nagu arust ära ja libisesin otse maid mööda masti alla, et iga ühele teatada, varsti oleme kohal. Aga teised laevamehed olid ebasõbralikud ja kinnised. Võib-olla nad ainult tegid niisuguse näo. Nad olid ju nii sageli näinud, kuidas koduranda aeglaselt uduvinest nähtavale ilmub. Tahmes hööved paistab, jumal olgu kiidetud, kuulsin vikede hüüdu, selle ajal, kui ma härra Notke kajutisse astusin. Tahtsin talle esimesena tuua teate õnnelikust koju jõudmisest. Tahmes hööven paistab, hüüdsin. Notke lamas oma karunahal, hallide meelekohtadega pea käele toetatud. Maarja kirik paistab pomisest ta ja mõne aja pärast. Mis siis? Kas teil ei olegi hea meel, et Lüübekisse tagasi jõuate, küsisin. Ma ei saanud aru, miks ta nii ükskõikne on. Praegu on see mulle selge. Ma tean, mis selle taga oli. Tornid silmapiiril. Kuningad paistavad. Kuld, hõbe, kalliskivid, kuulsus ja lugupidamine. Ja mis siis? Kõrgemale ei suutnud Notke tõusta. Veel kunagi varem polnud ühest lüübeklasest Rootsi riigi mündimeistrit saanud. Mida võis Lüübek talle nüüd veel pakkuda? Ja ometi tuli ta rae palvel Rootsist Lüübekisse tagasi. Lüübekist teati, et talle ei jäänud midagi muud üle, kui tagasi tulla ja pärast seda, kui tema suur Rootsi sõber ja soosija, riigi asehaldur Sten Sture suri. Ma kujutan ette ja võib-olla praegu eriti hästi, kuidas see oli, kui Lübecki rae saadik Wickbold Prömse astus notke töölaua juurde Stockholmis ja kandis talle kasinas alam saksakeelses kõnes ette palve Lübeckisse tagasi tulla. Seal oodatakse teda. Lübeckis on tema kodu, seal ei tehta talle liiga. Veel kaua pärast seda käis notke vastus Lübeckis suust suhu ja seda ilustati vastavalt vajadusele. Kus teavad lüübeklased, kuidas mulle liiga teha ja kuidas mitte? Prömse oli selle peale kahtlemata vaikinud, kuigi tal oli kindlasti palju sõnu keelel. Lüübeklastel oleks kahju olnud, kui notke poleks tulnud. Nad ju vajasid teda ja tema kunsti. Tema kujud ja pildid pidid Lübecki kaubavahetuse veelgi paremale järjele aitama. Notkel oleks sealt küll aga jagunud. Lübecklased usaldasid härra Prömsele sagedasti keerulisi diplomaatilisi asjaajamisi, sest tal oli võime asju selgelt ja kaugel ette näha ning õigel ajal vaikida. Ka notkega läks tal kõik korda. Too pidi nagu nii Stockholmi, Molbertit ja nikerdamisnoad ära müüma, sest põhjas ei pidanud teda enam miski kuigi kaua kinni. Stockholmis puhusid jälle Taani tuuled. Rootslane Sten Sture oli surnud, tema järglane Svante Sture positsioon oli veel kõikuv ja notkel polnud ühtegi kaitsjat. Taanlased ei tahtnud kindlasti ühtegi lüübeklast Rootsi mündimeistriks. Juhul, kui jälle üks Sture troonile tuleks, annaks ta lüübeklastele väärilise tasu selle eest, et nad on notket hästi kohelnud.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.